globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće advokat Goran Petronijević. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Evo da počnemo mi od onoga što se kod nas danas dešavalo u našem dvorištu, odnosno u tom domu Narodne skupštine, da bi trebalo da bude sve nekako drugačije od one slike koje smo danas mogli da vidimo. Koškanje, incidenti, gurkanje, kako to sada razni mediji nazivaju, ali neka slika koju možda nije trebalo danas da pošaljemo iz prestonice Srbije.
Znate šta, parlament je parlament. Izborni sistem koji kod nas je na snazi po zakonu Narodne skupštine, izboru narodnih poslanika, je takav da se skupština bije jednodomna, bira se proporcionalnim sistemom i takva kakva jeste u stvari je jedna vrsta preslikavanja odnosa čistih političkih partija i svih učesnika u političkim procesima u Srbiji. Mnogi teoretičari koji se bave tom materijom i koji, da kažem, na neki način proučavaju neophodnost promene ili izmene izbornih procesa, izbornih pravila, pravila predstavljanja i tako dalje, govore o tome da u svim tranzicionim periodima, u svim zemljama, bi najnormalniji, najbolji i najviše bi odgovarao takozvani mešoviti sistem. Mešoviti sistem bi podrazumevao dvodomnu skupštinu sa jedne strane, a sa druge strane najmanje polovični deo broja poslanika koji bi se birali većinskim sistemom, dakle direktno na ličnost, na ime, na glavu, što kaže narod u glavu, a da drugi deo, odnosno drugu polovinu prepuste političkim strankama. U takvom jednom sistemu bi sigurno bilo mnogo više demokratije i mnogo više mogućnosti iznošenja različitih mišljenja koja bi skupštini, parlamentu dala potpuno drugačiji ton. No kako bilo, svi predstavnički domovi u svetu, svuda postoje različita mišljenja, ona se tamo iznose, zato i postoji skupština. I kada god pričaju o tome da je incident u skupštini, ja kažem da, to je mnogo bolje nego na ulici. Nisam siguran da je rezultat različitih mišljenja, različitih razmišljenja, promišljenja i tako dalje, uzrok takvih, da kažem, incidenata. U mnogim trenucima se može to pripisati jednoj vrsti lošeg vaspitanja, nedostatka demokratske kulture i tako dalje, a mnogo u mnogo manje različitosti mišljenja. Jer mišljenje može da se izrazi i bez žuči. Nažalost, ja ovde ne mogu nikoga da okrivljujem i ne mogu ni u koga da upirem prstom, sem u jednu vrstu nezrelosti našeg političkog vaspitanja.
Da li možemo da kažemo da su danas svi učesnici skupštinske rasprave mogli da se saglase u tih 10 tačaka koje je predsjednik Srbije izneo, a to je da je neophodna mir i stabilnost, da svi žele da se formira zajednica srpskih opština, da bolje život našem narodu na Kosovu i Metohiji svi žele. O čemu se radi? Zašto oko tih stvari, bar da kažemo krucijalnih, državotvornih stvari, ne mogu da se saglase?
Vidite, jedinstvo naroda kada su ovakve stvari u pitanju je nešto što je najpotrebnije, najneophodnije. Ali isto tako ne jedinstvo po svaku cenu. Ako se jedinstvo uspostavlja, a da žrtva bude demokratija, ja nikada nisam bio za to. Međutim, ako hoćemo da postignemo određene rezultate, onda moramo da uspostavimo jedinstvo i jedinstveno da delujemo. Mene stvar koja je jako uočljiva u svemu ovome, opet ne znam koga kriviti za to i da li je potrebno nekoga kriviti, ali mi se sada nalazimo u jednoj fazi intenzivnih pritisaka sa zapada, dakle prvenstveno Sjedinjene Američke Države, zatim posrednik Evropska unija, Velika Britanija, i njihovo nastojanje da ovaj problem koji oni smatraju rešenim u svim kontaktima sa našim zvaničnicima, oni kažu pa nemate vi tu šta da tražite, Kosovo je nezavisno i to je tako, to je fakat, to vaše, samo to prihvatite. I pitanje po koju ćete cenu to da prihvatite. Eto, to je već zadiranje u jednu crvenu liniju i sečenje jedne crvene linije za koju ne verujem da ima ikoga u parlamentu ko bi drugačije mogao da kaže. Ovde postoji još jedan problem koji se zove nemogućnost u ovakvim uslovima pregovaranja, nemogućnost otkrivanja svih pozicija i svih stvari. Znate, Zapad ide jednom strategijom koja je poznata ovde na ovom prostoru, a to je inače strategija spoljne politike neoliberalnog globalizma američkog u svim poslednjih 30 godina njihovog delovanja u svetu, koja je uvek imala paralelnih nekoliko linija. Jedna je išla i podržavala određeno razmišljenje na određenom prostoru, druga potpuno drugačije, pa se onda često pojavila treća koja je bila kao nekakva srednja i tako dalje. I gotovo uvek su te vrste razmišljanja, te vrste nuđenja nekakvih političkih rešenja ili za probleme ili za uspostavljanje određenih odnosa na određenom prostoru bile usmerene na pripremanje i izazivanje nestabilnosti i sukoba. I to je ono čega mi treba prvenstveno da se i realno plašimo. Sve ostalo su manje opasnosti. Znači, najveća opasnost je izazivanje nestabilnosti u samoj Srbiji.
E sada, govorio je predsjednik Vučić u parlamentu i o tom francusko-nemačkom planu koji je, da kažemo, podigao prašinu prethodnih nekoliko, možda nedelja čak u celoj Srbiji, a i naravno u medijima, svi analitičari su se javljali i komentarisali nešto što niko nije video, ali kaže, evo danas smo čuli da je veći deo tog plana tačan, i da mi imamo problem pogotovo sa tom tačkom 4 i to drugi stav, kaže, u kojem se navodi da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Da je to najveći problem.
Pa to je faktičko priznavanje. Mm-hmm. Ajte sad, da ne pričamo bajku i ne pričamo priče o tome. Ja nemam običaja da, jer se ne bavim politikom na taj način koji su oni ostali bave, ovi svi koji su u parlamentu, pa neki iz ovih ili onih razloga imaju mogućnost nekakvog poludiplomatskog prikrivanja suštine. To što je rečeno u toj tački, to znači faktičko pristajanje na samostalnost Kosova, na odvajanje od Srbije, prihvatanje i prijem u Ujedinjene nacije, prijema u sve međunarodne institucije, jer reći nećemo se protiviti prijemu u međunarodne institucije, ali ne i davanje stolice u Ujedinjenim nacijama. To je potpuno neshvatljivo. Znate, to je potpuno neshvatljivo. Takva vrsta paradoksa i suprotnosti ne može da stoji u istoj čaši. Prema tome, to što se od nas traži je najogoljenije pristanak na secesiju dela teritorije sa delom stanovništva i sa ogromnim kulturnim i prirodnim bogatstvom.
Malo često spomenulo je Ameriku kako, zahvaljujući Americi, Evropskoj uniji, svi treba da nađu zajednički jezik i kako treba da ih slušamo. Uglavnom, mene sada zanima kako onda tumačiti, a tiče se prijema u međunarodne organizacije, odnosno u Savet Evrope, kako tumačiti onda potez Sjedinjenih Američkih Država koje su navodno stopirale članstvo Kosova u ovom trenutku u Savetu Evrope?
A to su njihovi manevri.
Jesu to igre?
A to su igre, mm-hmm. To su manevri. Ja stalno navodim kao primer, a to je najočiglednije bilo na našem primjeru i sad istorijski već možemo sa određene distance na to posmatramo bez ikakve zadrške i bez ikakve sumnje, jer se to pokazalo apsolutno tačno. Momentom donošenja odluke za razbijanje bivše Jugoslavije, Sjedinjene Američke Države su imale dva pravca. Jedne emisare su slali u Zagreb i Ljubljanu, podsticali i ohrabrivali, kako oni kažu, secesionizam u svakom obliku i za svim metodima, pa i izazivanje sukoba, a sa druge strane, druge su slali u Beograd kod Miloševića da ohrabre Miloševića u očuvanju Jugoslavije, za šta će mu oni pomoći. Šta smo dobili? Dobili smo građanski, krvavi, verski rat u kome je stradalo gotovo 200.000 ljudi na ovim prostorima, i zarušeno, raseljeno više miliona ljudi i tako dalje, ogromna etnička čišćenja. Naravno, nažalost, to se sve dešava Srbima u najvećoj meri, najvećem broju, ali to je to. To je ono što smo mi dobili. I razbijanje Jugoslavije i stavljanje pod kontrolu dela po dela te teritorije od jedne ozbiljne države, stvaranje kvazi državica, neograničnog suvereniteta, u apsolutno bez suvereniteta. Jer ako mi neko kaže da Bosna i Hercegovina kao međunarodno priznata država ima s od suvereniteta, pa nemojmo o tome pričati, molim. Slovenija, Hrvatska,
Makedonija, pa i Crna Gora.
Crna Gora, da ne pričamo. Srbija se tu nešto koprca i pokušava da do određene mere taj neki svoj suverenizam koji je ostao, da ne kažem u tragovima, možda malo više, očuva i dovede ga do jednog stepena trpeljivosti za prelazak u neki drugi period, kome se nadamo da će doći. I to je ono po čemu se Srbija razlikuje od drugih.
A da li je to ta, znate, kažemo, Srbija neka možda neki kamenčić
više suverena koliko god da
nervira.
Da, Srbija je više suverena nego bilo koja evropska država, nego bilo koja članica Evropske unije. Da li je to dobro ili loše, to ćemo videti. Ja tvrdim da je dobro. jer trend pobede suverenizma i jačanja suverenizma u svetu je nezaustavljiv.
Ali onda kad čujemo od naših zvaničnika da je naš put ipak ka Evropskoj uniji, da iako ne podržava to većina građana Srbije, da smo okruženi NATO zemljama, je li to onda naš manevrski potez?
Pa da vam kažem nešto, pitanje šta bi ko od nas morao da govori da je na mestu tih zvaničnika.
Da, zato i pitam.
I odmah da pođemo od te teze. Dakle, ja nemam razloga da ne kažem ono što mislim. A ono što mislim da Evropske unije više nema. Mi bi umjesto Ministarstva za evropske integracije trebali odavno da osnovamo Ministarstvo za evropske dezintegracije kojim bi pripremali zemlju i ovaj prostor i privredu i trgovinu i monetarni sistem za moment kada dođe do potpunog raspada Evropske unije. To je ono što je realnost. Nažalost, situacija u kojoj se mi nalazimo, okruženje u kome se nalazimo, pritisci pod kojima smo, jer mi smo okupirani od okupiranog, Evropska unija je okupirana od Vašingtona, a mi od Evropske unije kao posrednog okupacijenog mehanizma za ovaj prostor i mehanizma za pritiske nad Srbijom. Dakle, mi ne možemo drugačije da posmatramo i ne možemo drugačije zvanično da se izjašnjavamo od toga mi smo na evropskom putu.
Ne želimo da kažem da smo na američkom putu, a vidimo da...
Ne želim ja da kažem da mnogi od tih zvaničnika iskreno to i ne veruju. Ali ako iskreno veruju, onda su oni ozbiljna manjina.
A ste primetili možda u medijima, u narativu prethodnih dana, da su sve više Sjedinjene Američke Države u fokusu, a ne više Evropska unija?
Pa
da naši, evo, predsjednik se čuo sa Blinkenom, pa je Dačić tamo u poseti, Patrijarh nam je trenutno tamo, oni imaju rešenje koje Evropska unija nije mogla da sprovede svih ovih godina. Malo su se stvari obrnule.
Pa, ja mislim ili da se nisu obrnule, nego se samo razgulitile.
Tako je.
Da. Samo se razgulitile. Sad je već došlo vreme da neko poviče car je go. Dakle, Evropska unija i ta fama o Evropskoj uniji, faktoru Evropske unije i njenoj ulozi na ovom prostoru i silnim uticajima Nemačke i ne znam, Francuske i tako dalje. Pa to je sve prazna priča. To su države koje su se odrekle dela suvereniteta, najvećeg dela suvereniteta svojih država zarad postojanja takvog jednog konglomerata koji se zove Evropska unija, a koji je Vašingtonski projekat. Projekat u kojim se preko briselskog mehanizma upravlja starim evropskim državama, starim evropskim narodima, kao i onim državama koje su bile ranije na istoku, pa su umeđu vremenu brže bolje, da ne kažem, pod znacima navoda, nemam šta da ne kažem, ispunile uslove da bi bile članice Evropske unije. Dakle, sada se definitivno vidi ko odlučuje, gde su centri moći i gde su centri odlučivanja. A to je Vašington, čija Evropska unija se apsolutno ne pita. Šta može jedan Scholz da uradi? Pa on upravlja politikom Nemačke onoliko koliko vi i ja upravljam. Ja sam čak i razočaran u velikoj meri, jer nekakva predznanja i analize onoga što se sve događa u proteklom periodu, iskreno mogu da priznam, su mi davala malo drugačiju sliku. A ta drugačija slika da evropske države imaju deo suvereniteta koje one mogu u određenom trenutku da ispolje kada dođe u pitanje egzistencijalni interes ili interes, najveći interes od najvećeg značaja za njihove države. Ja sam bio ubeđen u to. A da u preostalom delu su ipak poslušnici Vašingtona i tako dalje. Jako mi je žao što sam se u to prevario.
Ali ako...
Sada možemo vidjeti, izvinjam se, sada možemo vidjeti da apsolutno čitava Evropska unija, ni jedna od evropskih država, izuzev Mađarske, zahvaljujući isključivo suverenističkoj politici predsjednika Orbana, premijera, pardon, i njegove vladajuće garniture, koji se apsolutno suverenistički ponašaju, kojima je interes njihove države na prvom mestu, a odmah iza toga interes one zajednice koje pripadaju to Evropskoj uniji. Ne, Vašington traži drugačije. Globalizam podrazumeva podređivanje svih i svega, i nacije, vere i porodice, i države,
njihovom
interesu. Evo vidite, gledam jutros na jutarnjem programu jednu fantastičnu stvar, koliko taj globalizam više nema mere u uništavanju ova četiri faktora. Dakle, još jednom da ponovim, država, nacija, vera, porodica. U Italiji je donet zakon da će se smatrati porodičnim nasiljem ukoliko roditelji primoravaju decu da viđaju svoje dede i babe. Dakle,
i to Italija, to je kršenje, jedna tradicionalna
Italija,
zemlja. Da.
Ne, Italija je zbog svoje zaduženosti, kao i Grčka, došla u jedan veoma težak podređen položaj i taj njen položaj, položaj Italije i Italijana će se duži vremenski period osjećati bez obzira na očigledno jačanje suverenističkih snaga tamo koje se videlo kroz poslednje izbore. Takvo jačanje suverenizma će biti prisutno i u Austriji, bit će prisutno u mnogim evropskim državama i to je trend, to je tendencija i u Francuskoj naravno, evo pogledajte. svuda se jačaju. Sada, da bi se na neki način unapred eliminisali kao jedan ozbiljan politički protivnik, globalisti, suvereniste proglašavaju desničarima, fašistima i već i tako dalje i tako dalje. Šta sve, kakve sve im ne stavljaju predznake, a to je isključivo razlog da bi ih unapred eliminisali iz mogućnosti da dođe do prihvatanja takve političke opcije koja je daleko bolja, daleko prihvatljivija, jer suverenizam zagovara i traži odnose među državama i među savezima na osnovama međunarodnog prava uz poštovanje suvereniteta svake pojedinačne države. Za razliku od globalizma, gde se pravo ruši, uspostavljaju se pravila jačeg i ko ne poštuje moja pravila, on je protiv mene. Dakle, globalizam sada izlazi sa najogoljenijom svojom, da kažem, varijantom, a to se može upravo videti u svim ovim posredničkim aktivnostima svih ovih nekakvih visokih i niskih predstavnika koji se pojavljuju na ovom prostoru iz ovih ili iz onih razloga. I iz njihovih aktivnosti se može vidjeti koliko je globalizam sada u panici. Vrlo ozbiljnoj panici. Pošto, poto i što pre. Sjetite se pokojnog Zorana Đinđića, premijera Srbije, koji je streljan ovde od tog istog globalizma, a onda je to prebačeno na jednu kriminalnu varijantu i on je kriminalizovan mrtav da bi se prikrila delatnost i pravac i donošenje odluke i sprovođenje takve odluke o njegovom ubistvu. Kada je izgovorio rečenicu, neposredno pred tog ubistva, to je rečenica koja ga je ubila, a ona je bila Republika Srpska i Kosovo sad i odmah. Sad i odmah. Pokušali su da ga ubede da to nije vreme, da će doći neko drugo vreme i tako dalje, da je njegova uloga potpuno drugačija na tom prostoru i tako. On je potpuno prozreo i shvatio da oni hoće da u njegovom mandatu i u vreme dok on je tu sprovedu svoj naum razbijanja Republike Srpske, revizije Dejtonskog sporazuma i osamostaljenja, odnosno odvajanja Kosova od Srbije uz tendenciju daljeg raspada i razbijanja Srbije, što je najvažnije.
Znate što meni sad nije jasno u cijeloj toj priči? Ako Amerika ima takvu tapiju na sve države, pogotovo Evropske unije, i ako je ona taj glavni šef koji se svima nameće, kako onda taj Washington, Bela kuća, Sjedinjene Američke Države, kogod da sedi tamo, nemaju uticaj na jednog Aljbina Kurtije da formira već 9 godina zajedno sa srpskih opština. Evo danas izašao opet sa 6 zahteva u kojima je sada nije u skladu ona sa Ustavom Kosova, želi međusobno priznanje, želi da predsjednik Srbije povuče pismo upućeno najvišim zvaničnicima 5 država članica Evropske unije. Mislim, to su sve, on samo isporučuje zahteve kome? Nama, a u čije ime?
Malo čas smo govorili o toj duploj politici koju se Nemačke države vode ovde. Evo, to je očigledan primjer. Mm-hmm. Ovo što se ide ka nama, kroz navodno predlog, francusko-nemački predlog ili već kako se zove, nije ni bitno, i ono što se ide i obećanje da će se zajednica srpskih opština formirati kao nekakav preduslov, a zašto bi to bio preduslov? Kakve ali veze to ima sa ovim što se sada događa?
Ali gde je briselski sporazum onda? Bilo, pa upravo gde to, je vašingtonski sporazum?
Sve je pogaženo što je potpisano.
I sad treba da im verujemo.
Isto tako kako nama dolaze i govore jednu stvar, ja sam ubeđen da Kurti ne misli svojom glavom, on je samo megafon. On govori i radi ono što mu ona druga ruka američke spoljne politike na ovom prostoru govori i naređuje. I ja apsolutno nemam nikakve dileme da je to tako.
I gde tu na kraju pad pozicija?
Odnosno, koje, to nije tako.
Da, jel pad pozicija odgovara i njemu i nama ili ne odgovara nikom ili ko je tu u prednosti?
Vidite, Sjedinjenim Američkim Državama ne odgovara pad pozicija na ovom prostoru. Oni idu za tim da to pomere ili da značajno pomere.
Ali zašto smo mi njima toliko jaki?
Mi smo njima toliko značajno jaki jer su oni ovaj čitav prostor zauzeli i došli gotovo do granica Rusije. Vodi se rat između suverenizma i globalizma. Između Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a i Rusije na prostoru Ukrajine, a u zaleđu imaju nerešen problem. I to je ona čuvena njihova teza da su Srbi remetilački faktor na Balkanu u Evropi. Pa ispada da jesmo. Ne slušamo njihova pravila. Mi smo toliko tvrdoglavi da se držimo međunarodnog prava. Mislim, stvarno nas treba kazniti zbog toga. I sankcijama i ne znam čime sve.
Ne uvodimo sankcije Ruske Federacije.
I ne uvodimo sankcije. Nezakonite sankcije. Nehumane sankcije. Kakve sankcije? Pa to nisu sankcije. To što oni rade, to je grubo kršenje međunarodnog trgovinskog prava. Grubo kršenje, narušavanje osnovnih pravila.
Da se zapravo stvarno samo 8% povuklo zapadnih investitora iz Rusije. To uopšte nisu tačne sve one projekcije koje smo...
A proverite fabriku Mercedesa u Rusiji. Znate šta se dešava? Oni su utrostručili proizvodnju. Zašto?
Zato što ne mogu u Nemačkoj.
A zašto ne mogu u Nemačkoj? Zato što su uveli sankcije tu i tamo i odavde odande, imaju problem sa Kinom, ne mogu da neke vitalne elektronske delove koji se proizvode na tim prostorima pribave, a Rusija može. I onda se pomenulo u jednom trenutku pitanje Mercedesa, ali se brzo stavilo pod tepih. Pa znate, na Šeremetjevu ili aerodromu Puškina, na Puškinskom aerodromu, Moskvi, tom najvećem aerodromu koji je proširen sa dva ogromna terminala, u vreme najvećih sankcija, dakle kad je otvoren prošle godine, recimo jedna kompanija, evo reću koja, Burger King, koja je imala jedan restoran na tom aerodromu, otvorila je još jedan. Zato što ona dva krila tamo toliko su daleko, a to je vrsta hrane koja je očigledno kao brza hrana na tim prolaznim, da kažem, stajalištima vazdušnim, nešto što se konzumira i nešto što ima zaradu. Coca-Cola koja je imala fabriku u Donbasu, znate šta je uradila? Ustupila je svom ruskom partneru za $1, uz obavezu da im je za $1 vrati posle 5 godina. Znači za 5 godina oni planiraju da se to završi i da se oni formalno vrate, faktički oni nisu otišli.
Što bi narod naš rekao, Amerika želi da ekonomski uništi Evropsku uniju, na to je ukazao danas i Sergej Lavrov. Imao je veliki intervju, je dao i našoj kući, da kažem, Sputniku i Rasija 24 televiziji. Međutim, ono što smo mi tu izdvojili kao neke glavne, to jeste da ekonomska propast, želja Amerike da Evropska unija ekonomski propadne, ali i ono što je nas onako najviše zanimalo, to je taj, negde bih se složila s vama, globalizam koji nagriza ostatak sveta, a to je ta njihova kolonijalna želja da počine sve i da žive na njihov račun.
Vidite, Sjedinjene Američke Države su naterale Rusku uniju da uvede sankcije Rusiji. Nije to uvođenje sankcije Rusiji. Neko veče je njegova ekscelencija ambasador Hill ovde govoreći na našoj televiziji rekao, da, tačno je, a uvođenje sankcije je nekada neprijatno i za onoga koji ih uvodi. A ne samo prema kome se uvode. Naravno
zna.
Da su to svi sem Sjedinjene Američke Države.
On zna to, da.
On to najbolje zna. To su svi sem Sjedinjene Američke Države. Njima nije ništa neprijatno.
Oni samo
profitiraju. Njima je prijatno i tekako.
Da, oni profitiraju najviše.
Oni su Evropsku uniju odvojili od Rusije, isteruju Rusiju iz Evrope, kidaju veze između Evropske unije, prirodne veze, normalne veze, kontinentalne veze. Evropska unija sa tolikim brojem stanovnika, sa tehnologijom, sa bogatstvom i tako dalje, i Rusija sa tolikim potencijalom sirovina. Šta je prirodnije nego povezivanje? Ali to ne odgovara kome, Sjedinjenim Državama, zbog toga što u takvom povezivanju Evropska unija bi postala jedan ozbiljan faktor, jer bi se i unutrašnjim transformacijama dovela do podnošljivog i funkcionalnog modela koji bi i tu Evropsku uniju u nekom drugačijem obliku, suverenističkom obliku, bila bi prihvatljiva i nama koji smo protiv ovakvog modela Evropske unije. Kažem, nama, meni i mojim istomišljenicima. Bilo bi prihvatljivo, naravno, to je divna ideja, ujedinjenja, bez granica, monetarna, carinska, trgovinska, protok robe kapitala, pa to su sve ideje napredne. Mislim, ne možemo mi razmišljati na način da se vraćamo na nešto što je bilo, ne znam, pre. I vraćanje suverenizma ne znači vraćanje u tom pogledu. Ne, samo u jednom pravcu. A to je poštovanje onih osnovnih stvari, a to su te 4 neprijatelja koje globalizam neprekidno napada, a to su država, nacija, vera i porodica. Uspostavljanje odbrane tih vrednosti i saradnja država na principima međunarodnog prava je nešto što je daleko zdravije, normalnije i održivije od globalizma koji je u teškom padu zbog svih silnih grešaka koje je napravio u svojih 30 godina dugoj istoriji, u kome je zarušio svet, izazvao silne sukobe, razaranja, smrti i tako dalje. I evo sada, ja se bojim, da će ovako ubrzana mašinerija izazivanja sukoba u svetu, kakve rezultate postiže sadašnja spoljna američka politika, neoliberalno-globalistička, kroz Demokratsku stranku oličenu, evo već su izazvali ogroman sukob sa Rusijom, koji mnogi smatraju da je to već svetski sukob u određenoj meri. Čačka se tamo istok, čačka se južna severna Koreja, dakle jedno jako ovlo, čačka se Tajvan i Kina i tako dalje. Ali ako što možete primetiti, oni su do te mere napravili i zakopali te mine koje mogu aktivirati u svakom trenutku i koje su najčešće mine između istih naroda ili vrlo sličnih naroda. I oni jako dobro koriste u toj svojoj strategiji izazivanja sukoba onaj fenomen o kome je još Freud pisao, takozvane opasnosti malih razlika. Da narodi koji su jako bliski, koji su međusobno slični, pa čak i da su iz istog istočnika porekla i tako dalje, i iste vere, iste nacije, plemenskog određenja i tako dalje, su, kada dođe do rata, mnogo krvaviji među sobom i veće zavade i mnogo teže rezultate i zločine se događaju.
To smo na kraju krajeva videli na našim prostorima.
To smo videli na našim prostorima, to smo mogli sad da vidimo i na afričkim prostorima, to možemo da vidimo i u Siriji, to možemo da vidimo i u Ukrajini sada, Rusija, Ukrajina i tako dalje. To bi se isto događalo na prostoru Koreje, Korejskog poluostrva, to bi se isto događalo na delu eventualnog sukoba Kina, Tajvan i tako dalje.
Samo još jednu stvar, Lavrov je naznačio kao jako bitnu činjenicu da su Rusija i Kina u jako dobrim odnosima, čak nikada bolje nego trenutno što su, i da kažu njihova ta saradnja prevazilazi samo vojni savez, a da i vojni savez nije ni malo mala stvar u današnjim okolnostima.
Vidite, Sjedinjene Američke Države su tom dugogodišnjom globalističkom politikom, tim globalizmom kojim su trebale da zavladaju čitavom planetom, proglašavajući čitavu planetu sopstvenim interesima, izazivanjem tolikih sukoba i tolikih ratova, u kojima ni jedan od tih ratova koji su oni vodili nije prošao bez teških povreda međunarodnog prava. Dakle, oni su međunarodno pravo zgazili onog trenutka kad su osnovane Ujedinjene nacije, pa nadalje, pa do današnjeg dana. Ali ga se sete kada to eventualno neko drugi uradi ili im zaliči postupak nekog drugog na kršenje međunarodnog, onda su jako ozbiljni zaštitnici, pod znacima navoda, međunarodnog prava. Dakle, Sjedinjene Američke Države su se samo izolovale na ovaj način. Decenijama oni izazivaju sukobe, decenijama vode sukobe, decenijama podstiču i kontrolišu te sukobe, decenijama iz toga izlače korist za svoju vojnu, hemijsku, farmaceutsku, energetsku industriju itd. itd. Decenijama to oni rade. Znači, oni rastu na sukobima, globalizam raste na sukobima, a suverenizam jača u miru. Oni pokušavaju, da očigledno, i to je možda jedan od onih pokušaja, da kažem, posmrtnih ropaca ili ropca, kako bi bilo ispravno reći, globalizma ili onih posljednjih pakosti, kako se to kaže, da izazovu više globalnih, više sukoba na globalnom nivou, koji bi mogli da prerastu u jedan globalni sukob. I da u takvoj atmosferi bude nemoguće uspostavljanje bilo kakve situacije koja bi ličila na situaciju u kojoj globalizam treba da stupi na svetsku scenu. U punoj meri, da kažem, punim kapacitetom. Ali ono što sam malo čas rekao da se one samo izolovali, to upravo pokazuje da se u svetu gotovo 150 zemalja ujedinjuje na toj jednoj liniji. Na toj suverenističkoj liniji. Pogledajte, cela Afrika, cela Latinska Amerika, sa nekim malim sitnim izuzecima i tako dalje, cela Azija. Vi imate Sjedinjene Američke Države sa Kanadom, imate jednu ili dve karibske države koje su kolonije njihove,
Australiju,
Evropsku uniju i anglosaksonski deo.
Kolonije.
Znači, kolonije kao što su Japan, Južna Koreja i to je to. I kraj. Šta je sa ostalima? Pa to je 3/4 sveta. Oni su faktički amputirali svoje odnose sa 3/4 sveta, takvom bahatom globalističkom politikom uvođenja sankcija, izazivanja sukoba, davanja naredbi, izmišljanja pravila, kažnjavanja i slično, i tako dalje. Dakle, ako ja danas se posvećam sa jednim komšijom, pa neću da govorim sa njim, a onda sutra sa još jednim, pa sa još jednim, na kraju ja ostajem sam, a oni svi međusobno komuniciraju. Dakle, to se zove proces samouništenja ili samoizolacije, a to njih pristiže. To je ono što se događa. To traje. To na terenu vidimo. I u tom pravcu treba posmatrati prirodu odnosa između Rusije i Kine. Znate, nikada Rusija i Kina, sem tom nekog ekonomskog i energetskog povezivanja, koje sigurno ne bi bilo ovoliko intenzivno da je gas trebao Evropi i da je gas išao ka Evropi i da je nafta išla ka Evropi, što je bilo sasvim sve normalno, Rusija ne bi imala kapaciteta da u toliko energenata prodaje Kini. A ona to sada čini. Kineska industrija postaje apsolutno zavisna od ruskih energenata. Da ne govorimo o rudama, o ovome, ono i tako dalje. I naravno veliko tržište.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka. Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je sa nama advokat Goran Petronijević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka želimo vam svi prijatno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.